ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás u dalšího pořadu ve světle petrolejky. Minule jsem vám vyprávěl o elektrifikaci, zejména o elektrifikaci Moravy. Zmínil jsem, že v začátcích všeho byly drobné elektrárny. Překvapilo mě, že i tak malá obec jako Kadeřín u Bouzova měla svoji elektrárnu. Jestli jste někdy byli v Kadeříně, tak určitě víte, že to jenom pár domů na konci cesty, která dál už nikam nevede. Místo, kde si dávají lišky dobrou noc. A tam nutně potřebovali elektrárnu? Vždyť na takových místech se svítívalo petrolejkami ještě v 50. letech. Záhada. Zajímalo mě, kde tu elektrárnu měli a co po ní zbylo. Začal jsem se probírat starými leteckými snímky. Nejstarší snímkování Kadeřína je z roku 1938. Většina domů, co dnes stojí, je i na těch starých snímcích. Kromě toho přibylo ještě pár nových. Jediná věc, co na staré fotografii je, a na nové už není, je nějaká menší stavba, kousek od hlavní cesty. Těžko rozeznat. Stojí trošku bokem od vsi, zřejmě aby neobtěžovala. Poblíž je ovocný sad a v porostu okolo jsou cestičky. Býval tu zřejmě čilý ruch. Tak to asi bude ta elektrárna. Ale kdeže? Nebyla. Víte, co to bylo? Malá vápenka. A kdyby jen jedna? Když jsem zapátral ve starých spisech i na internetu, spadla mi údivem brada. Ten kraj, to bývala vápenická velmoc. Opravdu. V Kadeřině jsem těch vápenek napočítal 10. V sousedním Blažově 8. A jinde ještě mnohé další. Ale všechny už byly mimo provoz. Jen ta jediná kadeřínská, která patřila panu Žákovi, fungovala ještě přes válku. A tak se dostala i na ten letecký snímek. Vápno bylo a pořád ještě je velmi důležitou komoditou. Bez vápna by naši předkové nedokázali postavit pevné a trvalé stavby. Bez vápna by nešel postavit pevný komín, protože bez vápna by sírné splodiny z uhlí komín rozežrali. Bez vápna neuděláte prodyšnou omítku, co dokáže odvádět ze zdi vlhkost. Bez vápna nevylíčíte a nevydezinfikujete zdi ve sklepě ani ve chlévě. Bez vápna nenaložíte do sklenice vajíčka. Kože luhové bez vápna neodchlupí kůži a cukrovarnici nevybělí cukr. Prostě vápno potřebujeme. Primárně se vyrábí vápno pálené. Chemicky je to oxid vápenatý, který se získává vyžíháním nerostu vápence, tedy uhličitanu vápenatého. Vyžíháním se z vápence uvolní velké množství oxidu uhličitého. Ano, výroba vápna má obrovskou uhlíkovou stopu. Ale pozor, jednočasnou. Z páleného vápna se pak udělá vápno hašené. Oxid vápenatý se opatrně smíchá s vodou, což je docela bouřlivá reakce, a vznikne hydroxid vápenatý. Když pak přidáte hašené vápno do zednické malty nebo něco z ní postavíte, hydroxid do sebe ze vzduchu naváže oxid uhličitý. Přesně to samé množství, které se uvolnilo při výrobě. Takže teď už je to zase celé úplně uhlíkově neutrální. No a tím navázáním se hydroxid změní na uhličitan vápenatý. Přeloženo do češtiny, to vápno v maltě se vám změní na pevný vápenec a tento všechno dokonale spojí a malta stvrdne. Na začátku máme vápenec a na konci máme opět vápenec. Jak prosté. A kde vzít vápenec? Jsme na Bouzovsku, v oblasti javořických jeskyní. Vápenec je tady všude kolem, stačí ho nakopat. V oblasti byly nejenom pece, ale i desítky malých jam a lomů, kde se surovina těžila. Nejstarší místa objevili archeologové v údolí Špraňku a zde také našli pozůstatky pecí už ze středověku. Nalezu bylo víc než 30. Je to mnohem víc pecí pohromadě, než kdekoliv jinde v republice. Ve středověku pronajímala pece vrchnost svým podaným. Později, po zrušení nevolnictví, si lidé pálili vápno sami. Vznikla profese, která by se dala nazvat selským vápenictvím. V Březině, ve Hvozdu, v Jesenci, v Milkově, ve Veselíčku, ve Hvozdečku, v Olešnici, Střemeníčku, v Vojtěchově, a samozřejmě i v tom zmiňovaném Blažově a Kadeříně. Vápenictví totiž bylo velmi významným přivýdělkem v v tomto i na chudém a neúrodném kraji. Za vápenec i palivové dříví museli vápeníci bouzovskému panství platit, a to i tehdy, když si ho sami těžili. Kdo se v tom vyznal, uměl kamení štípat podle vrstev a šlo mu to snadno. Na zvětralou skálu postačil obyčejný dřevěný sochor. Tvrdší skála se musela rozbíjet železnou palicí. Někdy si pomohli střelným prachem a později dynamitem. V bývalém lomu, jižně od Kadeřína, jsou ještě zbytky navrtaných otvorů po odstřelech. Mají průměr asi tak 2,5 cm a hloubku 60 cm. Od střelného prachu jsou okraje hladké. Výbuch jen tlakem odloupl skálu, ale od dynamitu, který vybuchuje na zvukovou rychlostí, je okolo otvoru roztrháno mnoho tenkých prasklin. To když prudká exploze trhala skálu na malé kousky. Vytěžené kameny se třídily. Velkým kusům se říkalo krovy, klíny a ramena, středně velké byly malé a velké hrče a taky pleskáče. Těm nejmenším se říkalo lístky a tříště. Při skládání do pece měly kameny přesně stanovené místo i účel. Kámen skládaný do pece totiž musel vytvořit samonosnou klembu a ta klemba se během výpalu nesměla zřítit, jinak by oheň uhaslo. Tvar a uspořádání pece vycházelo z mnohaletých zkušeností. Vápenická pece vyzdívala z takzvané kulmské droby. To je místní materiál, kterému se říká modrý kameň, nebo se vák. Používal se i do základu a na podezdívky domů. Kamenná pec byla pudorysně velká elipsa. V nejspodnější části asi tak 1,80 m na 1,20 m. Směrem nahoru se zužovala jako komolí jehlan. Pec se zakopala do svahu a ze tří stran obsypala udusanou hlínou. To, aby byla stabilnější a lépe držela teplo. Na terén vystupoval jenovnější okraj a průčelí. Na dno pece se potom položilo 5 kamenných prahů. Byly to takové masivní hranoly, vysoké 30 a široké asi 20 cm. Dlouhé byly 1,20 m. Mezi nimi se schválně nechali několika centimetrové mezery. Fungovalo to jako rošt pro ohniště. Na průčelí pece byl otvor, který vedl těsně nad prahy a sloužil k přikládání. Zhora byla pec otevřená a fungovalo to jako komín. Kdo byl nešika, tak ze silného vrbového proutí upletl takovou hrubou polokulovitou košatinu, která posloužila jako šablona pro budoucí klembu. Měla taky tvar elipsy, půdorys tak 1,10 m krát 60 cm a výška té košatiny, co tvořila klembu, byla asi 60 nebo 70 cm. Položila se zhora, hezky doprostřed, na kamenné prahy. A na ní se po obvodu začaly skládat vápencové kameny. Ovšem šikovní vápeníci se uměli obejít bez košatiny. Začali skládat po obvodu 2 šáry pleskáče, na ně pak 4 páry velkých kamenů, kterým říkali krovy, ty proti sobě vzepřeli a zaklínili a na to všechno rozložili velké kameny zvané ramena. Na kamennou klembu se pak naskládali hrče a proložili pleskáči tak, aby mezerami mohl prostupovat oheň. A úplně na závěr se naskládali drobné úlomky, ony zmíněné tříště a lístky. Pak se pec zhora zakryla plochými kameny ze stejného materiálu, jako byly její stěny. Vápeníci tomu říkali kůže, ale vlastně to byla jakási poklička, aby se zbytečně nestrácelo teplo. Samozřejmě mezi těmi kameny musely být mezery, aby to mohlo dýchat a vystupovat kouř. Roztápilo se brzo ráno, napřed tenkými větvičkami a klestím. K topení v peci se používalo dřevo, měkké i tvrdé, podle toho, co bylo. Polena byla dlouhá 60 až 80 cm, silná nejméně jako ruka. Ze začátku se ovšem polena rozsekala na tenké štípy, aby se pec rychle rozhořela. Potom ale už se přikládala polena celá. Ze začátku se z pece valil bílý kouř a mnoho vodní páry, asi tak jako když pálíte listí. Když se vápenec vysušil, kouř houstl a zčernal. Mezitím se stále muselo přikládat a ve volných chvílích řezat další a další polena. Takto se topilo celý den. K večeru se začal černý kouř pomalu měnit ve štíplavý bílý. Teprve teď dostávala pec tu správnou teplotu. Vápeník musel hlídat, zda není vápenec moc slehlý, aby oheň mohl mezi kameny volně procházet. Sledovat se to muselo celou noc a bylo lepší, když se u pece mohli střídat dva. Na konci pálení se kameny v peci rozhavily tak, že byly úplně do zlatova až do běla a vypadaly, jako by byly průhledné. V tomto stavu bylo potřeba udržet pec ještě nejméně hodinu nebo dvě. Ale pozor, přikládat už jen citem, jen tak po jednom nebo po dvou polenech. Vápenec se totiž nesměl přepálit. Kdyby se jeho okraje rozstavily a vznikla krusta, nazývaná košílka, vápno by se znehodnotilo. Kdyby naopak teplota byla nízká, vápenec by měl na lomu tmavý odstín. Vápno by bylo nedopálené a při hašení by tam zůstávaly nerozpustné hrudky. Výpal končil druhý den ráno nebo dopoledne a pec se nechávala chladnout až do večera. Takzvané rozdělání pece, tedy vybrání vsásky, mělo svá pravidla. Drobné kousky se sbíraly do slaměných míst, větší kusy do dřevěných putínek. Palené vápno je silná žíravina, protože nešili vápeníkům jednoduché rukavice ze starých hadrů a dlaňovou část spevnili starou kůží. Teplá pece musela vybírat pomalu, nevyřít prach a hlavně ho nevdechovat. Hodně dokázal pomoct mokrý hadr přes obličej, nejlépe ještě s trochou octa. Velké kusy dole v peci se vytahovaly obtížně. Přikládacím otvorem museli jste u toho klečet na kolenou. Práce končila často až za tmy. Příští den ráno se pec naložila znovu a začal další výpal. Palič, většinou námezdní síla, udržoval pec a majitel, vápeník, vezl vypálené vápno prodat. Vápno zůstávalo u vápeníka jen na chvíli, jen aby vychladlo natolik, že nepodpálí vůz. Kdyby totiž vůz od horkého vápna chytl, byl by to velký malér. Zhořel by celý, protože pálené vápno nemůžete polévat vodou, to by se zahřálo ještě víc. Jediné, co můžete udělat, je vysypat ho rychle na zem. Sázka vápence byla po dlouholetých zkušenostech odměřena tak, že množství vypáleného vápna vyšlo přesně na jeden koňský povoz. Bylo to zhruba 6 metráků. Vůz býval obyčejný s loukoťovými koly a železnými obručemi. Podobný jako žebříňák, ale korba byla z desek, stejně tak bočnice a na obou koncích měl vůz oddělávací čela. Takovému vozu se říkávalo deščák nebo bedňák. Aby náklad bočnice neprolomil, stahoval se vůz napříč ještě silným řetězem. Úplně stejný vůz se používal i na jiné hospodářské práce. Třeba na přepravu hnoje nebo hlíny. Ovšem, když se vezlo vápno, nasadili se na vůz ještě oblouky, přes které se natáhla silná lněná plachta. Tím se náklad chránil před deštěm. Bylo to důležité. Kdyby do vápna napršelo, chemickou reakcí by se zahřálo tak silně, že, jak už jsem říkal na začátku, by dřevěný vůz mohl zhořet. Přední oblouk byl mírně nakloněný až nad kočího, to aby na něj taky nepršelo. Až do počátku 20. století se vápno prodávalo objemově, na škopíky. Ale po rozpadu Rakouska-Uherska se začalo prodávat na váhu. Na jeden výpal stálo dříví asi 3 zlaté. Jeden zlatý zaplatil vápeník bouzovskému panství za to, že si směl natěžit na jeho území vápenec. Fůru hotového vápna pak prodával za 12 zlatých. Takže z jednoho výpalu měl čistý zisk 8 zlatých. To bylo v té době považováno za velmi slušný výdělek. Někteří z chalupníků se během let stali profesionální paliči. Zabývali se tím, že námezdně vápno vypalovali v pecích jiných majitelů. Tím chystali jenom suroviny a hotové vápno si už sami rozváželi. Když se některý z paličů takzvaně vzmohl a vydělal si na vlastního koně a vůz, často pro majitele pece i vypálené vápno rozvážel. Samozřejmě si to nechal dobře zaplatit. Na své cestě přijel do prostřed některé vesnice a začal vyvolávat. První vyběhli z chalup zvědaví kluci. Pak se objevily selky se slaměnými nůšemi a košíky. Vápna kupovali většinou jen malé množství, jen tolik, kolik právě potřebovali na bílení a líčení. Většinou tak 5 nebo 10 kilo. Cena byla za první republiky okolo koruny 50 za kilo. Když někdo potřeboval vápna větší množství, třeba na stavbu, musel si to domluvit předem a vápeník mu pak vypálil na zakázku třeba celou fůru. Vápeníci nikdy dopředu neříkali, kam pojedou prodávat. To, aby je náhodou nepředešla konkurence. Kdo přijel do vsi první, prodal. Druhý už měl smůlu a musel to zkusit prostě jinde. Během svých cest prožili vápenici mnoho dobrodružných okamžiků. Rádi potom o tom všem vyprávěli. Zkušenosti se dědily z otce na syna. Na Bouzovsku existovalo několik rodů, které se na vápno specializovaly. Měli také rozdělené regiony, kam své vápno dodávali. Vápenici z Blažova a Kadeřína vozili do Moravské Třebové a na Svitavsko. Naopak vápenici z Veselíčka vozili vápno na celou rovinou Hanou a do Olomouce. Honza Jančí z Veselíčka tu dobu zažil a když si vzpomínal, že vápno se u nich pálilo ještě v roce 1925. Pec rodiny Jančích stála u silnice z Veselíčka na Lukou a měřila něco kolem 4 metrů. Dalo se v ní na jeden výpal vyrobit až 15 kubíků vápna. Topil v ní palič Franta Vařeka z Veselíčka a pálil bezkonkurenčně nejlepší vápno v celém okolí. To proto, že jeho otec chodil na měkký bílý vápenec do lomu Šplás. To je skála západně od Březiny, nedaleko Javořických jeskyní. Skálu v tom lomu tehdy trhali střelným prachem. Ovšem, oč lepší vápenec, o to horší cesta. Doprava vápence ze Šplázu byla složitá a nebezpečná. Byl to prudký kopec. V zimě to klouzalo, brzda nestačila a muselo se hamovat na ostro, tedy zablokováním kola řetězem. V zimě se taky naváželo dřevo na další sezónu, protože bylo v té době nejlacnější. Dodávky dřeva měl na starosti pan Severin Vařeka. Jejich příbuzný pracoval totiž jako lesní zaměstnanec. Kolem pece bývalo narovnáno často i 50 kubíků palivového dříví. Na jednu vsázku se potom spotřebovali asi kubíky 4. Kolem vápenky bývávalo rušno. Když se pálilo, přicházeli sousedé na besedu. Vyprávilo se o všem možném. Nejčastější témata v té době byly zážitky z první světové války, protože snad všichni chlapí zažili. Popíjelo se a zpívalo, mládež debatovala o děvčatech. Pálilo se od časného jara jen do žní. Pak už nebyl čas. Pálení buď skončilo úplně, nebo, pokud někdo stavěl dům a byla velká poptávka, zvládlo se ještě několik výpalů na podzim. V zimě se ale nepálilo, protože za mrazu nikdo nic nestavěl ani nelíčil. Pan Jančí marně vzpomínal, co vlastně bylo hlavním důvodem, že jejich rodina přestala vápno pálit. Snad to, že kromě vápenictví obdělávali ještě 8 hektarů polí. Ale s vápnem obchodovali dál. Rozváželi vápno vypálené ve vápence Vitoul, někdy taky vápno z Vitošova a taky z kovářovské vápenky, co patřila chudobinskému velkostatku šlechtické rodiny Freisterschů. Kovářově jim vápno vydával i vážil Hajný a správce vápenky v jedné osobě, Pepa Spurný. Býval velmi vstřícný a kdykoliv vyhověl. Třeba i v neděli ráno. Vápno se neskladovalo, ale vždy byla snaha ho co nejdříve prodat. Skladováním se totiž drobilo, pomalu rozpadalo na prach a kvalita na vzduchu klesala. Prodat se muselo nejpozději do 14 dní. Honza Jančí začal rozvážet vápno od svých 18 let. Měl vůz za jednoho koně. Nezávisle na něm vozil vápno i jeho starší bratr a dalším koněm jezdil jeho otec. Celá živnost byla napsaná na otce a ten musel odvádět daně. Jezdilo se polními cestami s kratkami. S koňmi se vyjíždělo už chvíli po půlnoci, aby už ráno přijeli do Neředína. Koně cestu znali a tak vozka mohl i chvíli dřímat. Přes den se pak prodávalo. Pan Jančí jezdil prodávat na Olomoucko, Prostějovsko i na Konicko. Koňmo taková obchodní cesta trvala 2 dny. Jeden den tam a druhý naspět. Nocleh byl domluvený u místních sedláků. Pan Jančí požíval takové důvěry, že mu svěřili klíče a mohl se ubytovat kdykoliv, i když nebyli doma. Po druhé světové válce v roce 1948 si pořídil traktor Svoboda 15. Stál ho 60 000 korun. To byla cena 4 tažných koní. musel si na to půjčit ve spořitelně. Ale doprava vápna se tím zrychlila. Už nemusel na cestách přespávat, ještě ten den se dokázal vrátit domů. Traktor jel sice pomalu, naložený jen tak 10 km za hodinu, ale jel pořád. Koně by museli v kopcích odpočívat a to traktor nemusel. Jančí pak jezdil svobodovkou i do kopců na Moravský Beroun, Jívovou a Pohořany. Takto rozvážel vápno až do 50. let. Ale pak dopadl, jako všichni živnostníci v té době. Komunisti ho obvinili z rozkrádání. Nic mu sice nedokázali, ale to jim nebránilo, aby ho na půl roku nezavřeli. A tím v rodině Jančích rozvážení vápna definitivně skončilo. Začali jsme vápenkou rodiny Žákových v Kadeříně a touto vápenkou pro dnešek taky skončíme. Zbytky této malé vápenky stojí dodnes. Jsou to vlastně dvě pece, které stojí těsně vedle sebe. Pokud se v jedné pálilo, ve druhé se chystala vsázka. Stěny pecí jsou ze šamotových cihel. Průměr pecí je 1 metr. Hynek Žák, bydlící v čísle popisném 8, v těch pecích pálil vápno i po válce. Tedy mimo to, že ještě obdělával 10 hektarů polí. A proto si sjednával paliče pana Navaru z Kovářova. Žáková vápenka dokázala průmyslové konkurenci odolávat nejdéle. Prakticky až do znárodnění v roce 1948. Druhou, dnes stojící malou pecí, je Navrátilova pálenice za humny statku číslo popisné 17 v Blažově. Na závěr takovou perličku. Čas se stávalo, že cestou domů vápeník zastavil v několika hospodách. A jak už to bývá, často přijel domů bez peněz. Celou tu fůru vápna propil nebo prohrál v kartách. O kadeřínském vápeníku Žákovi se tradovalo, že se jednou v hospodě zadlužil tak moc, že tam musel nechat zastavě povoz i s koňmi. Domů přišel až po několika dnech, jen v kalhotách, v košili a s bičem v ruce. No všem ten bič to byla osudová chyba. Toho biče se chytla jeho manželka a s práskáním ho hnala zpátky. Okamžitě se vrať, odkud si přišel. Ty koně potřebuju. A tebe. Tebe si tam klidně v zástavě můžou nechat. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.